Achama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dane magala Washington DC ra kan sini da bar su kopi guya harraji mata adolesa digdami sagal barakuma lama digdami lama kalakopsa Ethiopia timo adolesa digdami lama barakuma lama fuda furka mate di atera kan sin ke sun me su ambafka du moradati kopi ke nya harra ke satti gaba sale timo ta daddara ti ye fatan kamna kan du su oduda odwar ramo kan du dimtu tujubena
Atamoltan aggeffatuta fordoftuta Kenya odun ammaaf qabnu kuno. Godina kibba Ethiopia anale adda amarof burjike satti namoonni kurna kuma lakkawaman qarqara afaan beela jiraachu angawonni naanno mirkaneessaniiru. Hogganaan waajjira qonnaa burjii obbo Ashabir Ote raadiyoo sagalee Ameerikaa fakka himanitti hongeen yeroo ammaa rakkoo nageenya naannichaa waliin wal qabate lubbuu namoota kumaatamaa balaadhaaf saaxilee jira jedhan. Yoo gargaarsa hatattamaa arganne malee beelaaf du'i mudachuu malaa jechuun akeekkachiisan obbo Ashabir. Yeroo roobaa xixiqqoo lamaan darban jechuun baatii guraan dhalaa hanga baatii eebilaaf roobi yeroo makaraa waxawajji hanga fulbaanaatti jiru yeroo qonnaan bultoonni oomisha hedduu sassaaban fashaleessuusaaf midhaanni kuntaalli meetiriktooniin 4,000 yeroo arfaasaa eegamaa ture barbadaa'u jiraattonni himaniiru. Jalqaba torbee kanaa Ameerikaan deeggarsa namoomaa murteessaa ta'e dabalataan doolaara miliyoona 400,000,083 gogiinsa Itoophiyaa mudateef deebii kennuuf jecha gumaachiteetti. Itoophiyaatti daayireektarri ergama USAID Sean Jones akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 7.4 gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadu. Gogiinsi amma biyyattii keessatti mudachaa jiru waggoota 120 oliif gogiinsa hamaa Itoophiyaa keessatti mudatee jechuudhaan ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Buqqaatota kurna kumaan lakkaa'aman kanneen magaalaa Gondar keessa qubatanii jiran baatii 6 gargaarsa nyaataa hin arganne jechuun komee dhiyeessaniiru. Sababa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaan Tigraay keessaa baqachuuf dirqaman dhalattoonni Amaaraa 3,000 ta'an baatilee 18 oliif magaalaa Gondar Azazoo keessa qubatanii jiru. Biiroon bulchiinsa sodaa balaa naannoo Amaaraa uummata qe'ee ofiirraa buqqa'e kan naannicha keessa jiran hunda deeggaruuf qabeenyaan qabnu jedhe jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u bakka qubsuma yeroo fi sana daawwachuun gabaasteetti. Filannoo pirezidaantii Keeniyaa hagayya 9 geggeeffamuuf duula filannoo itti fufee innaa jirutti kaadhimamtoonni ijoon lamaan isaaniiyyuu dubbii ijoo tokko irratti kaqiyyaafatan yoo ta'u dinagdeef hariiroo biyyattiin chaayinaa waliin qabdu kafalmisiisaa ta'e irratti fuulleffachuun waan hin oolle. Ittaanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoof kaduraan gurgurtaa lukkuu irratti bobba'anii turan kan akka shaampiyoonaa yeeyyiitti of ibsan waltajjii farra chaayinaa cimaa ta'een achi as ba'an. Lammiilee chaayinaa hojiiwwan lammiilee Keeniyaaf qofaa ta'uu qabu hojjetan biyya ari'uuf waadaa galaniiru. Akkasumas Beijing waliin waliigaltee kontiraataa ifaa ta'e mootummaa waliin akka tolchan waadaa seenaniiru. Waltajjii dinagdee baatii waxabajjii keessa geggeeffame irratti Ruutoon lammiileen chaayinaa boqqolloo bilcheessuun bilbila harkaa gurguraa jiru hunda isaaniiyyuu biyyaanaan ari'aa jechuu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Chaayinaan akka investora guddaa Afrikaatti pirojektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo Keeniyaa keessatti hojjetaman kanneen akka daandii saffisaa Naayiroobii dhiyeenya kana banameef daandii baaburaa falmisiisaa fi qallaa chaayinaadhaan ijaarame kan magaalaa guddoo buufata doonii ijoo taate Mombaasaa waliin wal quunnamsiisu dabalate itti gaafatamummaa qabdi. Mormiin mootummaa Giiniif karoora isaa gara dimokiraasiitti deebi'uuf qabu irratti ka'e kamisa darbe magaalaa guddoo biyyattii keessatti ajjeefamuu nama tokkoof sababaa ta'uu qindeessitoonni dubbatan. Mormiin torban darbe karoorfame kun yaada dura taa'an garee naannoo tokko kan juntaan kun yeroo gara dimokiraasiitti deebi'uuf qabu akka gabaabsu amansiise jechuu isaanii dura kan eegaledha. Juntaan yaada isaanii kana mirkaneessine. Dhaabbanni FNDC jedhu kan heera biyyaaf leellisu ka biyyoolessaa akka jedhetti namni tokko rasaasaan erga rukutamee booda naannoo Konaakrii ganda Hamdaalaayetti du'uusaa ibseera. Namoonni hedduun immoo madaa'aniiru. FNDC'n tumsa siyaasaa dhiibbaa guddaa qabu yoo ta'u bara 2021 aangoo erga qabatee booda juntaan bulchiinsa gam tokko gara hooggana siviiliitti deebi'u isa jedhu balaaleffachuuf hiriira kana waamee ture. Aangoonni biyyattii du'u nama kanaa mirkaneessine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukrain baha keessat dhukaasi warri Ukrain banan yoo xiqqaate booji'amtoota waraanaa Ukrain 40 lola Mariupol keessatti geggeeffameen booji'aman ajjeesuu adda baatonni Raashaan deeggaraman himan. Adda baatonni kun yoo xiqqaate hidhamtoonni 75 madaa'u isaanii ibsaniiru. Booji'amtoonni Ukrain namoota warshaa sibiilaa Azovstal Mariupol keessatti argamutti kooluu galanii gara ji'a 3 loltoota Raashaa dura dhaabbataa turan keessa tokko turan. Ministeerri ittisaa Biriteen jimaata darbe odeeffannoo basaasaa tuwiitarii irratti ifa taasiseen akka jedhetti Raashaan jijjiirama guddaa taasifameen itti gaafatamummaa hojii adda durummaa ishee hanga tokko dhaabbata waraanaa dhuunfaa Raashaa Waagner Group jedhamuuf dabarsitee jirti. Tarkaanfiin fudhatame kun Raashaan walitti dhufeenya dhaabbilee akkanaaf mootummaa Raashaa gidduu jiru haaluuf akka rakkattu barreeffamni kun ibseera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame akka ministerichi jedhutti Raashaan hanqina waraana lafoo guddaa qabaachuu waan hin oolleefi. Pireezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii haasaa guyyuu dhageessisaniin kamisa kaleessaa akka jedhanitti addunyaarraa karaashaa caalaa shororkeessummaa irratti investii godhe hin jiru jedhan. Zelenskiin senatoroota Yuunaayitid Isteetsi murtoo ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Raashaa akka ispoonsara mootummaa shororkeessummaatti beekamtii akka kennu gaafate sagalee guutuun raggaasisuu isaanii galateeffataniiru. Raashaan Kuubaa, Kooriyaa Kaabaa, Iraaniif Siiriyaatti makamtee jirti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif gitisaanii ka Chaayinaa Xii Jinping kamisa kaleessaa ganama daawwannaa Taayiwaanitti geggeessamu kan afaan yaa'in mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii dhiyeessaniif ka dubbi himaan ministirii haajaa alaa Chaayinaa Zaahoo Liijiyaan tarkaanfiin humnaa akka fudhatamu akeekkachiisaniif muddama uume ilaalchisuun marii bal'aa geggeessanii jiru. Aangawa gameessi bulchiinsichaa tokko booda gaazexeessotaaf akka himanitti hooggantoonni lamaan kallattiin wal arguun gatii inni qabu irrattis mari'ataniiru. Gareen isaanii yeroo itti wal arganiif irratti walii galame akka hordofan gaafatanii jiru. White House marii sa'aatii 2 geggeeffame kanaan booda Yuunaayitid Isteetsi imaammata Taayiwaan ilaalchisee qabdu hin jijjiirree jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi tattaaffii gamtokko haala jiru jijjiiruuf nagaaf tasgabbii Taayiwaan tuffachuu isa jedhu cimsitee mormiti jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jubee amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu fi Shawaa Kaabaa keessatti rakkina nageenyaatiin kan ka'e qotee bultoonni oomishuu hin dandeenye jechaa jiru. Mootummaanii fi gareen hidhattootaa deebii kennanii jiru. Tsaayee Damxuutu qopheesse gabaasa kana garasitti ceena.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaaleen 8 rakkoo nageenyaa keessa jiru. Kanneen keessaa godinaalee Wallaggaa 4, godinni Shawaa Lixaa fi godinni Shawaa Kaabaa yeroo ganna kana bal'inaan hojii qonnaa warreen gaggeessanidha. Ta'us sababa rakkoo nageenyaatiin waggoota 3 darban irraa eegalanii akka barbaadanitti qotachuu akka hin dandeenye dubbatu qonnaan bultoonni sagaleen Ameerikaa dubbise. Godina Wallaggaa Bahaatti jiraataa aanaa kiiramu ta'uu isaanii kan dubbatanii fi nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko sababa rakkoo nageenyaatiin qonnaan bulaan waqtii qonnaa kanatti fayyadamaa hin jiru jechuun ibsanii.
Wallaggaa keessaa keessumaa naannoo Gibba Ayyaanaa, naannoo Kiiramuu, naannoo akkas Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa jechuu kooti. Naannoo Amuruu, naannoon sunii naannoo qonnaaf haala mijataa qabudha. Ta'uti garuu waggoota dhawaan kana keessaa wanti achi jiru waan duraarraatii addadha. Baay'ee rakkisaadha. Himachuusaa, dubbachuusaa kan nama rakkisudha. Bakka abdii qabu ta'eetu jiru. Amma haalli nageenyaa kun baay'ee jeequudhaan namni akka barbaade qotataa hin jiru. Wanti qonnaa jedhamu iyyuu amma naannoo sanatti dubbachuunsaa iyyuu baay'ee ulfaataadha. Maalif jennaan 2014 kana keessaa qonnaa yookaan immoo isa qotan sassaabbachuu osoo hin taane akkamitti lubbuu kulama bushadha kan jedhudha kanatti jiru waan ta'eef waa'ee qonnaa ta'uunsaa iyyuu baay'ee nama rakkisa jechu barbaadeen.
Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu kan himan namni biraan ammoo wal waraansa humnoota mootummaa fi hidhattootaa gidduutti taasisamaa jiruun hawaasni sodaa keessa jira. Qonnaan bulaan qotachuu hin dandeenye xaa'oo fi callaa guddistuu argachuufis hin dandeenye jechuun dubbatani.
Amma naannoo keenyatti wanti baay'ee nama yaaddeessu manni gara keenyaa yoo rakkoo nageenyaa namni hidhamuu namni du'uun gamlachuu irra jechuudha sababa waraana lamaan irraa kan ka'e. Kana himachaa baanee amma garuu ji'a jaa booda yookaan ji'a shan booda yaaddoon biraa beelannumoo jira namni gara keenya kun jechuudha. maalif jennaani mina lafti qotamaan jiru tokko lafti biyya kanaa xaa'u bareeraa ma'aana yayya gudallee keessa gandi torba ijoollee warra laga gadiitiin qabamee jira. Garri magaala olii immoo waraana mootummaatiin qabamee jira. Naannoo waraana mootummaatiin lafti qabamee jiru xaa'u fudhatanii jiru. Lafti immoo waraana bilisummaa Oromootiin qabamee jiru xaa'uun hin kennamu. Amma uummanni asitti qabdii lama keessatti rakkachaa jira. Gam tokkoon warri lagaatiif taa'uu nuti isin kennan fudhatinaa jiranii ni jiru. Namni fudhatillee hin adabamaa jechuudha. Fuudhanii isin kennanii fi warri mootummaas immoo lafa lolleen guddaa keessa socho'an akka diinaatti ilaalu taa'uu hin kennaniif isaanis.
Obbo Mulaatu Taakkalee ammoo godina Horra Guduruu Wallaggaa irraati dubbisniin.
Gaafa sochiin waraana mootummaa jiru naannoo torbee tokkoo kan torbee lama yerootti qonna dhiisee gara. Bosonaatti yeroo bakkatu yookaan immoo gara biyyoota garaa garaatti yerootti bukka'utu jira. Amma kanaatiif immoo yeroo sochiin isaanii immoo sochiin waraana mootummaa naannoo irra hin jirre immoo as deebi'ee hanga danda'ame tokko hanga barame otoo hin taane hanga danda'ame tokko qotachaama jira.
Namoonni nuti dubbisne martinu rakkoon nageenyaa kun yeroo taanutti beela hordofsiisaa jechuun sodaa qaban dubbatanii jiran. Godina Wallaggaa Bahaatti qonna bara kanaatiin lafti hektaara 1,400 ol sanyiin uwwisamuuf karoorfame keessaa lafti hektaara 24,000 ol sababa rakkoo nageenyaatiin aanota shan keessatti kiiramuu aanaa giddaa ayyaanaa saasiggaaf gubboosayyoo keessatti hin qotamin hafeeraa kan jiran itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Asfaawoo Hambisaa garuu rakkoo dhiyeessi callaa guddistuu akka hin qabne eeraniiru. Lafti sababa rakkoo nageenyaatiin hin qotamin hafanis yeroo rakkoon nageenyaa fooyya'e kan sanyiin uwwifaman ta'us ibsaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa komii qonnaan bultoonni kaasan irratti deebii kennaniiru.
Uummanni Oromoo akka hin guddanne diinagdeedhaan akka hin jijjiiramne qonna isaa akka hin fooyyeffanne immoo callaa guddistuu kana karaa irratti yeroo uummataaf deemu irratti gubuutu mul'ateera jechuudha. Wallagga Bahaa keessatti Wallagga Lixaa keessatti sammuu mul'ate kana keessumaa xaa'oo qonnaan bulaa bira kan ga'e uummanni akka hin qotanne taasise jira. Bakka tokko tokkotti amma bakkoota ati kaaste kana keessatti kan daqqe kan uggure humna shoroo keessaa kana.
Obbo Haayiluun itti dabaluun bara kana gatii fi hanqinni xaa'oo mudachuus ibsanii jiru.
Sadarkaadhuma idil addunyaattis gatiin xaa'oo waan dabaleef dhiyeessiinsaas qaala'iinsa jireenyaa wal qabate gatiinsaas dabaluun mul'ataa jira. Haa ta'u immoo mootummaan dugumaa guddaa godhee galchee jiraachaa jira. Dhiyeessiin kun itti fufama ganna kanaa qofa otoo hin ta'in kan bonaatiifillee dhiyeessiinsaa itti fufa garuu sadarkaa idil addunyaatti hanqinnis qaala'iinsaanis wal qabatee rakkoo mudatee jira. Isarra aanuudhaaf immoo hojii bal'aatu hojjetame.
Komii qonnaan bultoonni callaa guddistuu mootummaa irraa hin fudhatinaa jedhamne jedhan kan mootummaan hidhattootatu konkolaataa waliin xaa'oo gubaa jedhuu fi paartiin badhaadhinaaf miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hidhattoota shanee jedhantu hoggansa godiinaa kan aanaa fi gandaa ajjeesaa jira jechuun yeroo adda addaa fi yaa'ii mana maree irratti dubbatan ilaalchisuudhaan kan gaafataman dubbihimaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkana jechuun deebii kennaniin.
Jalqaba qotee bulaa xaa'oo akka isaan mootummaa irraa hin binne imaamata keenya miti. Wanti lafarra jiru Oromiyaan bakkeewwan hedduu irratti qondaaltonni mootummaa bu'aa dhuunfaaf jecha yeroo rakkisaa kana keessatti qonnaan bultoota keenya waliin dhaabannaa dhimma kanarratti qorannoo ni gaggeessinaa yoo humnootuma keenya dhuguma ta'e ni sirreessina. Lammaffaan immoo dhimma bulchitootaa fi qabeenya bulchiinsaa irratti yeroo baay'ee rakkoon jiru bulchaan kan siviilii qawwee baatee waraana wajjin deemee humna keenya irra taleella raawwachuu fi yommuu bakka dirree waraanaa deemu nama waraanaaf nama siviilii addaan baasuun baay'ee ulfaataadha. Itti dabalee dirree waraanaatti konkolaataa waraanaa wajjin yeroo imalan balaadhaaf of saaxilaa jiru. Kana gochuu dhiisuu qabu. Dhimma makiinaa irratti immoo makiinaan baay'ee kan NGO kan silaa ambulaansii ta'uu qabu kan uummataaf hojjechuu qabu turanii waraanatti fudhatee dhimmatti ba'a. Sun jalqaba sirraa'uu qaba. Rakkinni guddaan kan amma argamaa jiru hundeen rakkoo kana hundaa bulchiinsi siviilii fi hoggansi waraanaa wal makaa ta'anii suni dhaabachuu qaba.
Dhiyeenya kana godina Wallaggaa Lixaa aanaa toleetti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeesamuun wal qabatee tibbana kan ibsa baase Amnistii Intarnaashinaaliin jiraattotarraa kanan odeeffadhee jechuun akka ajjeechaan sun hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin raawwatame ibsee ture. Gabaasaaleen akkanaa otoo gara keessanitti agarsiisaa jiranii akka gochaa kana keessaa harka hin qabne ragaa maalii qabdu jedhamanii kan gaafataman deebii kennaniiru obbo Odaa Tarbii.
Kuni dubbii baay'ee wal xaxaadha. Maalii fi warri badii akkasii raawwatanii akka nu fakkaatanii fi sirnichi waan baay'ee godheera. Humna keenyaaf humna kaan adda kan baasu yeroo baay'ee rifeensa dheeraa qabaachuudha. Sanaaf immoo wiigii irratti godhanii waan adda adda uummata irratti raawwataniiru. Nun yeroo baay'ee miseensota milishaa sirnichaa kan waan akkasiif hojii akkasiif bobba'anii nuark galaniru kanaf kennun qorannon walaba yemmu godamu lafarrati ta'ut qaba dufani dugan lafarrajiru malakate qorachu qab toleni kampi warana motumat diyat daqiqa 15 rafaga sati sagali kani ajenchan sunrawat sanagiddut akkamittini birmachu dadab sununde otwatch demani wan watch jirotun qoratin addabaw ndendo kondatot nagenya semanagenya srinchake sojjetani is qoratamu qab sensota milisha kana ke se worrajiran worrunun qabne isanis qoratamu qab qorannon daggefamu balla tau qaba daga difagenya ni tau qaba garu fagotini achitani gibilan wan addaba sanin qabani wanta yake sanafi da kannuni kotta wanta lafarrajiru kotta lala kannun jannu fi amsirra da yemnis majin
motuman etiopia ajjecha fi halillana no oromia ke sitrawata muf kanihmatu kan shane jede tiwam warana bilsumma oromo jechun ofwaman halillaf ajjecha kan akahirrawanne hewanna motuman irratti yesus kanin furanne tawu irrededdebin himatunun sani niyada tamam gabasagale amerikatif sahidamto finfinera
aye amma mo gara koppi addati darben adem sa ko wanno hawa united states ke satti yenya kana ode fannon bahe tokko ijo dubbi addunya tayeture dimmisuni malif akadin qisifa meture kannuti himanu hayyo o science hawa aferrejira koppin kenya itifufu wa ekanati takasa
Sena kuwanno hawa United States kesati tarkamfi harad ajedame reenya kana ajaib sifama kanture suran hallugu tukabufi hawar rakae teleskopi yokin mesha fagenyati wanama agar sisuni kan kaeda. Teleskopi nkuni James Webb jedama. Teleskopi kanandura waggasu dumandarbanifi hawa irrati tae odefanno garalafati irgature isa habil jedamu kan bakabu eda. Ulfinnisa kilogrami kuma jaafi dibbashan. Balinni nanno dawiti isa metri jaafi kaftishan. Dawitota kurasadde kaba. Sura sana kankase dachenu irrajiru irra fagenya kilometri milioni tokofi walaka irrata eti. Sura kana maltu wadda taasise. Kwanno talinama hawa irrati taasisa jirufi faida maalikaba. Gafi wanje anufi akadevi nukennani Dr. Tilaye Taddese aferrejir. Dr. Tilaye Taddese kanandura wanke summa kenya turanifi kordoftoni kenya chalan nibektu jenni abdan. Dr. Tilaye niyeru amma dabata wirtu kwanno hawa United States. Yokin NASA ketsati hayu science kwata hala kildensa hawa taani ujjajajiru. Suuraan teleskoopiin James Webb yeenya kana kaase maaliif dinqisiifame gaaffii jedhu kaafnee jirra.
Suuraawwan hedduun amma duree kaa'anii jiranii garuu kan kun wanni nama dinqisiisu fageenyaan suuraawwan nuti amma duree qabnu habiliin nu kennaa ture waadilas fagoo miti. Kun immoo afurii fi qabxii biliyoona afurii fi qabxii jaha. Fageenya kanaan kiloomeetiraan miti kan isitti himaa jiru wanni kun laayitii jennaan.
Teleskoopiin kun waan infiraareedii ta'ee fi yookiin dambaliin ilaalcha isaa dhukkeedhaa fi diilalliina hawaa keessa jiru ol ba'ee gadi bu'ee darbuudhaan fageenyatti ciheeti suuraa sana kan fudhate. Teleskooponni duraanii kana gochuu hin danda'anii turan. Teleskoopii kana hojjetanii hojiirra oolchuudhaa fi doolaariin biiliyoonii 10 itti baheera. Maaliif horiin ammi kun itti ba'e? Suuraan sun qo'annoo saayintistootaa egereedhaa fi maal fayyada?
Ilmi namaa eega ilmi namaa lafa kanarra dhufe kaasee ilmi namaa namni ilma namaa ta'ee ol godhatee samii ilaaliin hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa jirullee qotee bulaan abbaan kiyya qotee bulaanis qotee bulaan ture. Gaafaan baadiyyaa jiruun samii ilaaluu jalqabe. Maaliif kun waan nu keessa jiru? Ilmi namaa barachuu samii ilaaluudhaaf barachuun qabu. Kun waan dhalootaa waan argate waan ta'eef. Kanaafuu gaaffiiwwan dhalootarraa haa dhufeetu jiru. Maal gaaffiin kun? Yuunivarsiitiin nuti keessa jirru kun numatu kaise jiramo numatu qofamo namonni ka khenyatillen biya planeto tabira galaxyo tabirar kaise tinamni namni ka khenya hun nijiramo khanjolle gafi khana debi sudaf nugar gara telescoping kun
telescopichi kilometri milioni tokofi qaptishani oli la farra fagate deme akaguban adu isahim minefi lafan of right isa aduna na hojisa ojetajer akamittachi gai
ega telescoping kun gula fakhana raho telescopichi kun kilogram kum jahafi shanta dibashan karafu lafa kanarra oguhaw rocketi tukabatee jeema rocketi chukuni hanga gante maale telescoping kuni gravity kaisa jiru lafa kanar hanga lakke sutti isaan fayyadame deema echuwa isaan deema achi bode ammas hanga orbititti hanga gante lafa gallakke seede ege deema bode gravitational assist kan jedhamu jira technique astronomy like fakenya afnuti gafa jolle da hoggo oiru khaisati bishinga rargetnuti bishinga re ina yokin kamadi shimbirom faruftenya ati wani danne arena
okay
kanafu halaka sitin planetin tak mars yo mercury jirate isa mercury khana gudabru mercury koni humna khanna amas planetin bira humna khanna akasma yechati iddo gerte ergemesanit lagrangian point 2 yanani lagrangian point 2 ratti achilat achitmo gudaku aduno gukan planetin aduda fi dachila gukana tato dachin tenyetoni lafti tenyetoni adunan noiti telescoping koni no dachin telejidotoni telescopic chavi adu idujirti lafti tenyetoni kanafo lafti ogu adunan noto telescopic chinis lafaolin adunan
imma hawa kana irratti marin dr plyo dinin tasifne ballada fageenyi lafarraa amma hawaatti jiru akkamiin maaliin safarama umuriin wanneen hawaa kanarra jiran ji'aa fi aduu dabalatee maaliin safarama aduun ifaa fi ho'anuuf kennaa jirtu kun baduudhaa fi waggaa meeqatu ishee hafa gaaffiiwwan jedhanullee kaafnee dubbanneerra hunduma dhiyeessuudhaa fi sa'atiituyyuu nu daangessa dr Tilaayee Taaddasee maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna nagaatti.
Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labataadha. Tigisti gammeetu dhiyeessa itti aanee dhiyaata.
Akkam oltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii labataa har'aa wajjin ani Tigisti gammeeti gara dubbii ijoorraa dabarra. Umraa Omar dhaabbata tola ooltummaa Safari Doctors jedhamu Keeniyaa lammuu keessatti geggeessiti. Dhaabbanni ishii hawaasa fagoo baadiyyaa jiruuf qoricha bilisaan dhiyeessa. Umraan amma garuu gara bulchiinsa seentee sirna fayyaa biyyattii jijjiiruuf yaaluuf murteessiteetti. Bulchituu kaawuntii lamuu ta'uudhaaf an dorgomaa jirtu namni umrii oggaa 39 Umraan gandoota lamuu fagoo jiran tokko tokko keessatti tajaajila fayyaa bilisaan geggeessuuf bidiruuwwan deema baatus qaawwa sirna biyya sanii keessa jiru duuchuu dadhabee sirnichuma jijjiiruu dhaafanan barbaada kanaafan gara siyaasaa dhufesii jetti.
We got to a stage where we worked on a petition with women's groups around social accountability for healthcare systems.
Sadarkaa garee dubartootatti itti gaafatamummaa gama tajaajila fayyaatii fi hawaasummaatiin jiru waltajjii mariisite tokko irrattan hirmaadhe. Garee dubartootaa 158 wajjin fooyya'iinsi maal ta'uu akka danda'u xiinxala hojjechuudhaan gabaasa ergine. Sanboodas
yeroo duraatifan yaada gara bulchiinsaa dhufuu kana yaade. Rakkoo jiru yeroo laalu waan tokko godhamuu qabaa yaada jedhu natti dhufe. Jechuudhaan maaliif gara siyaasaa yookaan immoo gara bulchiinsaa akka dhufte dubbatti umraan. Handhaara galaanarraan jirtu lamuun warra dureeyyii doolaarii miliyoona hedduutiin lakkaawwamu qabaniif bakka mana boqannaa ambashannanaati. Gama tokkoon immoo ganda namoonni hiyyummaadhaan akka malee miidhaman keessa jiraatan. Kaawuntii kana keessatti ijoollee dhalatan 1100 keessaa ijoolleen 676 akkuma dhalataniin battaluma du'an. Akka biyyaatti Keeniyaa garuu lakkoofsi sun 495 ta'uu Instituutiin Imaammata Misooma Afrikaa in agarsiisa. Lamuu keessatti namoota 1000 kiliinikii tokko keessatti tajaajilamaniif ogeessota 2 qofa jira. Akka biyyaatti garuu 21. Umraan suni sirrii mitii jetti. San jijjiiruufis hojjechaa jirti. Garuu bulchaa amma aangoorra jiru Yaasiin Tuwaa Mootee aangoo fudhachuudhaa qormaata guddaatu ishii fuuldura jira. Caasaa siyaasaa ijaarrameen qabdu. Bu'uraalee misoomaa dhaabbata siyaasaa guddaan qabdu. Garuu hojiin ishii Saafaarii Daaktars wajjin hojjettu hawaasa keessatti lafa qabachuunsaa akka ishii fayyadu tilmaamti. Umraan dorgommii kana moonan seenaa kaawuntii lamuu keessatti dubartii duraa ambulchiinsaaf geecha taatee jechuudha. Akka biyyaatti yeroo ammaa kana bulchitoota kaawuntii Keeniyaan qabdu 47 keessaa 3 qofatu dubartoota. Gabaasni Reuters. Gara mata dureetti aanutti ceena. Deeggartoonni gammachuu guddaa qaban 1000 lakkaawwaman hojjaa 2ffoodheen gaddaa magaala guddittii Afrikaa kibbaa Johaanisbargitti walitti qabamuudhaan garee biyyattii dorgommii waancaa Afrikaa dubartootaa injifatee gammachuudha simatan. Kaan buufata xiyyaaraa guddichaa Johaanisberg funduratti. Keessatti immoo deeggartoonni waancaadhaa fi taphattoota akka kaapteen Rafiyoolii Jeen ijaan arguuf eeggachaa turan. Kaapteen Rafiyoolinis akkuma hawaasa ishii eega ture argiteen. Gaariidha baay'een gammadee gammachuu dhafuuf hin beeku. Afrikaa kibbaa qihee jirra. Tapha xumuraa dilbata darbee Afrikaan kibbaa dorgommii baranaa keessummeessitee Morokoo 2-1 injifatte. Taphattuun sarara fuulduraa Hildaa Mageeyaa daqiiqa 8 keessatti goolii 2 galchuudhaan bu'aa kana galmeessisiisan. Gareen kun kanaan dura yeroo 5 ta'ee erga xumuree booda waancaa jalqabaa baran argate. Leenjistuu olaantuun Desiree Elisiyoormaa yeroo hundumaa deeggartoota garee keenyaa yaadnaa jette.
Deeggarsa ajaa'ibaa jaalala isaan garee kanaaf qaban arguun baay'ee miira nama kakaasa. Yeroo hunda deeggartootaaf injifachuu barbaana.
Deeggartoonni garee kubbaa miilaa dubartoota immoo injifannoon kun tapha bira darbee hiika biraa qabaa jedhan.
Nama hundaa fi hiika guddaa qaba. Sababni isaas akkuma beektan namoonni biyya keenyaa mana dhugaatii keessatti wal ajjeesaa jiru. Wanti gaariin ta'aa jiru hin jiru. Elektiriikiin nurraa dhaama. Wanni hedduun duubatti harkifataadha.
Shamarran xixiqqoo nagaalaa waan jiraniif isaanis dhaqanii garee biyyoolessaa keenyaaf taphachuu waan barbaadaniif kaka'umsa qaba jedheen yaada.
Dorgommiin gareen kun irratti mo'ees waancaa biyyoota addunyaa bara dhufuuf warra darban addaan baasuuf tajaajila. Garee kana lamaan malees Naayijeeriyaanii fi Zaambiyaan semiifaayinaaliidhaaf dorgomuuf jiran. Qophiin laba ta'an har'aas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Waan wajjiniin turtanii fi gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu viidiyoo qophii kana qilleensaan kan isinirraan ga'aa jirtu Tigist Gammee akkasumas gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee teeknishaanonni istuudiyoo 53ffaa anis keessummeessaa kan turee Fiqaaduu Moroodaa waan wajjiniin turtanii isin galateeffachaa qophii taa'anitti murtuu bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti bula'a.